The Voice of America.
ናይ ሎሚ ዘመን ድርቂ ንኣህጉሪ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ንምብራቕ ኣፍሪካ ዘጥቅዕ ምዃኑ ዝሓበራ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ኣብ ግምት ዘእትዎ ምላሽ ክህብ ኣዘኻኺረን። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽዎ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ለስሊ ሪድ ከም እትብሎ ደርቂ ለብዘበን ንብርክት ዝበለ ከባብታት ተናኺፉ ኣሎ። ንደርቂ ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ከዓ ንዕኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ትብል እዛ ኣሜሪካዊት ዳይረክተር።
It's not only affecting Ethiopia, it's affecting the Karamoja region of Uganda, it's affecting the northern part of Kenya, it's affecting South Sudan. We've got food insecurity issues in Tanzania. Madagascar is coming out of its drought. It's also affecting
Ethiopia tray konen zatqa' zallo. ንኡጋንዳ ንሰሜናዊ ክፋል ኬንያ ደቡብ ሱዳን እውን የጥቃዕ ኣሎ። ኣብ ታንዛኒያ እውን ጸገማት ውሕስነት መግቢ ኣሎ። ማዳጋስካር ካብ ደርቂ ኣብ ምውፃያ ትርከብ ዘላ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እውን ጸገማት ውሕስነት መግብን ፈተነታቱን ተጽዕኖ ይሕድር ኣሎ። ደቡባዊ ኣፍሪካ እውን ጸገማት ዋሕዲ መግቢ ንምፍታሕ ኣብ ምጽዓር እዩ ዝርከብ። ስለዚ እቲ ኣህጉር ቀርና ኣፍሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ስለዚ ኢላ ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ማሕበረሰብ ዓለም ህይወት ንምድሓን ክሰርሕ ኢና ተስፋ ንገብር ዘለና። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኣርባሕቲ ከብቲ ዝተኸሰተ ደርቂ ልዕሊ 5.6 ሚልዮን ዜጋታት ናይ ረድኤት ጽግዕተኛታት ገይሩ ኣሎ ከም ምሕፅንታ ሰነድ ረድኤት።
Ethiopia is going through a very difficult time, especially in the south-southeast portions of the country in the Somali region. We're hearing reports of death of livestock.
Ethiopia ab atsagami kunatat ya tahalf zella bifillay bidobubin bidobawi mibraqin tatsagimalla kabti khmota jemiranallwa ziqtsla warih kunatat tomar bahti intay khawun kamzikhil yetahasasbenna yezello.
5.6 ሚሊዮን ተጸበይቲ ረድኤት ንምድሓን $948 ሚልዮን ከም ዘድሊ ተመልኪቱ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ መንጎ ቐልጢፈን ዝበጽሓ ለገስቲ ምዃና ትጠቅስ እዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ።